ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ኣብ ዓላ ዝነብሩ ተጋሩ ፍትሕን ሰናይ ምሕዳርን ኣብ ዝሰኣናሉ ስርዓት ኣብ መረፃ ኣይንሳተፍን ኢሎም እቶም ናብ መረፃ ቀሪቦም ዘለዉ ሕፅያት ፀረ ልምዓት እዮም እውን ይብልዎም። ዛጊድ ካርድ ከምዘይወስዱ እውን ኣፍሊጦም ኣለው። ቤት ፅሕፈት መረፃ ዞባ ክልተ ብወገኑ ህዝቢ ንክመርፅ ከም ዝተመዝገበ መረዳእታ ኣለኒ ይብል። ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዘ ፅብፃብ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ወረዳ ኣብ ዓላ ዝነብሩ ሓረስታይ ኣሚነ ወልደ ገብርኤል ብቋንቋና ክንመሃርን ክንመሓደርን ይፈቐደልና ብምባልና ብኣመሓደርቲ ፀቕጢ ስለ ዝበፅሐና ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ መረፃ ንዘይምስታፍ ወሲንና ኣለና ይብሉ።
ሽኸት ከዚ ኣብ ዓላ ቀይሮምዎ እምበ ሽኸት እዩ ዝበሃል ጥምቱ ምርጫ ዝበሃል ነገር የለይ ኣና ግን ህዝቢ ዘይወከሎም ደቆም ደቂ ደቆም ኣብኡ ዘይነብሩ ጅዳ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ በዓል መብኡ ኮይኖም ዘመብኡ እኒኦ ሰባት ዝመረፅዎም ሰባት ተለይኮይኑ ህዝቢ ኣኸባለ ኣይኒ መርፂ ካርደይን ወስዲ ኢናልናዮ ተባዓላና መንግስትና ፀሊእና ይኮነይ ካርዲ ምውፃእ ጠፊእና ይኮነይ ጥርዓና ወረቐት ሃውና ንሓልፍ ላብ ላዕላይ ኣካል ወረቐት ሃውና ወረቐት ማ ይወሃበኩም ዋይ እሽማዒል መፅኡ ሃምኡ እሽማዒል ባዕሉና ክልል ምሕዳር እዩ ረጊፅና እዩ ኸይዱ ካብዚ ብምውጋስ ምንነቶም ዘይንፈልጦም ኣጋውሎም ትንመርሐና ኣሎ ድርጅት እውን ምንነት ኣይንፈልጠይ ማን ዕብናዮ ኢና ዕብናዮ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኢልና ዕብናዮ ኢና ሕወሓተ ዕብና ሰብዓይ ኣርባዕተይ ሒዝና ካዕ ሰመናይ ክልተይ ኣባል ኮይኑና ግቡእና ፈፂምና ኢና ንሕወሓተ ዕብና ኣባላት ኮይንነት ንቕመጥ ግን ሕዚ ሃምልሎ ደምሲሶምና ኣብ ዓላ ነባሪ ትግራዋይ ዝበሃል ከምለየ ሎ ገይሮምና እዮም ኣብዛ ከርዲ ግን ውሰዱ ኢሎምና እንታይ ኢልና ንወስድ ብሕጊ ንኸድለና እዩ መን ክምልሶ ይግባእ ነይሩ ክልል ምስ ፈደራል መንግስቲ ተማኺሩ ተጋሮ እኒሄዎ ውሽጢ ሕቕፊ ዓፋር ዝነብሩ ኢሉ ብሕጊ ምክመርሐና ነይሩ መን እዩ ዝመርሐና ኣሎ ኣየናይ ድርጅት እዩ ዝመርሐና ኣሎ ኢልና ጠጠ ኣቢልና ኢና ንሕና ምርጫ።
ኣብ ክልል ዓፋር ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናዊ ግልጋሎት ከምዘይረኽባ ህዝቢ ጥርዓኑ ከምዘይስማዕ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ገብረ ምክኤል ይገልጻ።
ኣብቲ ምርጫ ፅፉፍ ስለለይኮነ ጭቆና ስለለሎ ዝኾነ ጥርዓት ዘይቕበልና ስለዝኾነ እንድሕር ሕተና ዘይምለሰና ኮይኑ ክንመርፅ ኣይንኽእል ኢልና ኢልና ዮምና እሕና ሰብ ሕርሻ ብእንስሳ ንብረትና ስልል ዝበከነ መራሕቲ ተውሂሎም ኣብ ዘይኮን ኣውፂሖምና እኒሄው እዚኣቶም እዮም። ብፍላይ ብወሊድ ጉድኣት ይመፀና እዩ ኣምቡላንስ እንተኮይነን ብገንዘብ ክንምላ ኢና ንብላ ሓራስ ስለንገርገራ ሕክምና ኣይነግኒ ብትምህርቲ እተኮይነለ ፀቕጢ ይግበረና እዩ። ፖሊስ ኣይመርፂ ብትሕገ ደንቢ ምስ ህዝበ ይመርፂ ይወስዱ ኣለው ኣብዚ ዘይነብሩ ሰባት ይወስዱ እዮም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቁለ ይወስዱ ኣለው እዮም ኣብ ከተማ ዝሃለዩ ብሰለስተ ገጽ ካርዲ ከም ንወስዱ ኣሎ ኣሕና ግን ኣይንወስዲ ጭቆና ስለለፅሕና ግን ኣይንወስዲና ኣብና እዮም ኢና።
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ኣይተ እስማዒል ዓሊሴሮ ናብ ወረዳ ኣብ ዓላ መፂኦም ንህዝቢ ኣዘራሪቦም ነይሮም። እቶም ጥራዕቲ ብቋንቋም ክመሃሩ ከም ዝኽእሉ ምላሽ ከም ዝተባሃቦም ይሕብሩ። ኮይኑ ግና ብቋንቋኹም ክትመሓደሩ ኣይትኽእሉን ኢሎምና እንትብሉ የማረሩ። ስለዚ 20 ዓመት ሙሉእ ዝሓተትናይ ሕቶ ምላሽ ስለ ዘይረኸበ ሕቶና ናብ ፌደራል መንግስቲ ኣቕሪብና መልሲ ንፅበለና ይብሉ ሓረስታይ ኣሚነ።
20 ዓመት ፈቲንና እዮም ምንም ለውጢ የብሎም ወረድኦም ሓደ ናብ ክልል ምምሕዳሮም ሓደ ክልል ምምሕዳር መፅኡ ህዝቢ ላንጫዕጫዕ ተቐቢልዎ ብሕጊ የመርሐኒ ኣይተግንዩ ኣይተግንዩ ዝበሃል ሓደ ናብ ክልል ምምሕዳር ዝተርእቶ ሰሚዑ ይፍለጥ ኣይሕፍረት ኣይሕፍር ብሓቂ እስማዒል ዓሊ ስሮ ከምኣ ገይሩ ኣሳናዊትና እዩ ሓሳብ ተይተወደአ ተልዒሉ ኸይደ መንጉ እዩ ጥራሕ ብትግርኛ ተተፈትሐትኩም እዛ ትምህርቲ ትኾነ ብቋንቋ ክምል ትበሃል ምምሕዳር ኣይተግንዩዋ እዩ ኣሳናዊትና።
ኣብ ክልል ዓፋር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መረፃ ዞባ ክልተ ኣይተ ዓሊ ሴኮ ብዛዕባ እዚ ሓቲተ እዮም ዛጊድ ብዘለኒ መረዳእታ ህዝቢ ንኽመርፅ ተመዝጊቡ እዩ ይብሉ። ኩሉ ድዩ ተመዝጊቡ ወይስ ዘይተመዝገበሎ ንዝብል ግና ኣብ ውሽጢ እቶም ዝቕፅሉ ክልተ መዓልትታት ፀብጻብ ክበፅሐኒ እዩ ሻቡእ እየ ኸረጋግፅ ኢሎም። ኣይተ ዓሊ ሴኮ ቁፅሪ ተመዝገብቲ ንምውሳኽን ንምምላእን ኣብቲ ኸባቢ ዘይነብሩን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ይምዝገበለዉ ንዝብል ጥርዓን ኣይተቐበልዎን። በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዕድሚኦም ልዕሊ 18 ዝኾኑ ሰባት ብኣካል ተረኺቦም ይምዝገበለዉ ኢልና ኢና ንኣምን ይብሉ። ኣብ ወረዳ ኣብ ዓላ ጣብያታት ለምለም ውህደትን ህድሞን ከምኡውን ኣብ ቁሸት ወጋየ ልዕሊ 13,000 ተቐመጥቲ ተጋሩ ምህላዎም እቶም ርእቶ ሃብቲ ይዛረቡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለም።